Тому що не можу сказати, тому що вони не припинили зростання ще в оптовому сегменті.
Угу.
І тому що світові ціни ще, ми не можемо сказати, що вони стабілізувались. І є прогнози дуже песимістичні, до 50-70 доларів за барель нафти. Тому зараз про якісь стабілізаційні, скажімо,
заходи.
Спостереження ще рано
говорити, так.
Але вже сьогодні ми знаємо, що і в роздрібній торговлі супермаркети переглядають свої ціни, тому що вже зросли ціни на послуги.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня Свобода». Наша тема сьогодні – чому зростають ціни на нафтопродукти в Україні. Наші гості – Сергій Сапегін, директор науково-технічного центру «Психея» і експерт Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Володимир Саприкін. Ми продовжуємо нашу передачу. Шановні гості, за останні кілька днів сталася досить важлива подія, яка стосується Росії, її стосунків з Європейським Союзом і її плани стати членом світової організації торгівлі. Росія домовилася з Європейським Союзом, Європейський Союз буде підтримувати Росію. Росія також обіцяла підписати Кіотський протокол щодо викидів газів у атмосферу світу, але так Також Росія погодилася підвищувати ціни на енергоносії, зокрема на нафту, таким чином зближувати ті ціни до світових цін. Як це вплине, власне, на цю ситуацію, яку ми бачимо сьогодні в Україні, на українському нафтовому ринку? Пане Саприкін.
Дякую. Тут досить складне питання. Тобто, Європейський Союз мав низку претензій до Росії у енергетичній сфері, насамперед щодо газового сектору. Тобто тут було питання вільного доступу до газопроводів, підвищення цін на газ всередині Росії. Деяких домовленостей досягнуто, тобто незначне підвищення цін на газ і поступове буде відбуватись в Росії. Проте інші газові питання, тобто вони об'єднувалися так званим газовий ультиматум, стали фактично блефом. Тобто Європейський Союз відійшов від цих вимог і пішов на повну згоду і та домінування Росії в газовій сфері, як на теренах СНД, так і на теренах, можливо, і дещо і Євразії. Тобто він підтвердив перевагу конкурентну насамперед Газпрому перед іншими постачальниками, наприклад, Туркменістану, чи Узбекистану, чи Казахстану. Тобто тут є певні питання. Там дійсно були і інші поступки в інших сферах, так, тобто не в енергетичній з боку Росії, безумовно. І головною поступкою було те, що Росія має наближуватись до Кіотського протоколу. Це такий загальний термін, наближуватись до його ратифікації. Тобто це може статись, а може і не статись. Тобто мене досить дивує позиція Європейського Союзу. Він останнім часом веде політику на зближення з Росією, насамперед, в енергетичній сфері, оскільки він значно залежний саме від Росії.
Це розумно з його боку чи ні?
Він, мабуть, виважив, де він виграє, тобто він не хоче погіршувати відносини з Росією, оскільки він значно є залежним в енергетичній сфері від постачань нафти, російської нафти та російського газу.
Пане Сапегін, щойно завершився черговий саміт, я навіть не знаю, саміт, зустріч на верхах, як це називати, ті зустрічі, які тепер проводяться з напрямком зорганізувати 4 сусідів в єдиний економічний простір. Чи ця новостворена організація, новостворена, але ще не зовсім зліплена і спечена, може якимсь чином допомогти Україні з її нафтовими проблемами?
Одна з нафтових проблем, яка є в Україні, це двойне обкладення налогом
митом,
на
митом, так.
Митом на
нафту та газ.
На нафту та газ. І це дуже важливе питання для України, тому що воно призводить до того, що в Україні ціни на нафтопродукти вищі, ніж вони могли би бути. Я думаю, що це важливе питання для України. Хоча, з іншого боку, вступ України до єдиного економічного простору не несе за собою автоматичного постачання нафтопродуктів, енергоносіїв по нижчим цінам.
Я хочу повернутися на хвилиночку до політичної площини цієї проблеми. Ми трошки заторкнули це питання, але не зовсім. Пане Саприкін, чому уряд Віктора Януковича не передбачував цю ситуацію? Хіба там бракує експертів, чи що? В чому річ?
Ну, це питання скоріше до уряду, я не є
членом. Ви ж аналітики, аналізуйте.
Проте існує низка постанов Кабінету міністрів, указ президента України щодо проведення моніторингу цін на нафтопродукти. Такі, наскільки виконуються ці постанови, цей указ, ну, є дуже великі сумніви, що вони виконуються. Тобто, якщо це виконувалось, можна було прогнозувати, а головне попередити таке зростання цін. Тобто, мені здається, що указ президента, а також постанови уряду не виконуються. І це призводить до таких ось бензинових криз.
Угу. На рахунок тих бензинових криз ми вирішили сьогодні поїздити по автозаправках і подивитися, як там ситуація виглядає, як реагують на зростання цін люди, споживачі. Наш колега Павло Вольвач, зокрема, розпитував їх, в чому справа. Давайте послухаємо.
Справді райдужність спостерігалася хіба в бензинових плямах біля заправочних калюжах. Поки політики та фахівці, говорячи про ситуацію з підвищенням цін на бензин, розводяться про ставки експортного мита, джобберську мережу та монопольний ринок, пересічні громадяни, насамперед пов'язані з автокермом, висловлюються простіше і конкретніше.
Керова, плохо, да.
А як думаєте, чому подорожчав бензин?
Ну, то деньги заробляють.
Тобто ви вважаєте, що це штучно?
Ну, як не штучно, але заробляють много. Конечно, искусственно. Он-то поднялся, но он поднялся еще раньше. И, в принципе, наверное, можно было ставить и на старой цене. Все равно все зарабатывали. Но, так сказать, под шумок, как у нас все делается, и подняли, и все зарабатывают деньги.
А как думаете, долго эта ситуация протривает?
Пока не заработает.
Козлы и сволочи.
А чем это выкликано?
И воры. Мутят. Бабки зарабатывают.
Спробували ми довідатися про ситуацію і від менеджерів автозаправок. Але і на заправці ТНК, що на Печерському мості, і на заправці Лукойла по вулиці Червоноармійській, менеджерів не виявилось. І, за словами операторів, з'являться лише завтра. Самі ж оператори були не вельми балакучими.
Я не знаю, думаю, що понизять немного. Люди бунтувати почнуть. Це не вигідно. Штучне повищення. Заробляють тут можуть гроші і все.
Більш словоохотливими виявились хлопці-заправники.
Добрий день, хлопці, Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, от сильно подорожчав бензин, на вашу думку, як фахівці?
Ну, сильно, що в півтора рази, якщо він подорожчав за останні місяця три. То що, я вважаю, що це сильно.
Ну, от які конкретно ціни? 76-й, 95-й?
76-го у нас немає ж. 95-й 3 гривні 30 копійок. 98-й 3 гривні 65 копійок.
А на вашу думку, скажіть, як ви думаєте, з чим викликано таке раптове стрімке подорожче?
Тому що немає своєї нафти, немає своєї нафтопереробки. Пошлину, можна сказати, Росія підняла, у нас немає виходу іншого.
А як ви вважаєте, довго ще протриває така ситуація?
Бог його знає.
А існують версії, що це штучне подорожчання, викликане якимись спекулятивними моментами, змовою крупних торговців нафтою?
Сьогоднішня ситуація з паливом в Україні інакшою не може бути, тому що паливом ми не забезпечені нафтопродуктами.
Мали свою думку і водії авт, що хоч і не дуже часто, а все ж під'їжджали до станцій.
Це погано, звичайно, бо з цього приводу одразу подорожчає, ну як, на ввезення, вивезення товару з країни.
Вони що хочуть, те і роблять. Правильно.
Ну а як будуть реагувати, скажімо, автоводії?
Ну, треба то будуть їздити, де вони дінуться.
Та я без поняття, я так певно. Типа до 5 гривень буде, чи що?
Предвиборна кампанія. Давлення на правительство.
А повна біда. Ну що, грошей нема в людей, жебрають. І ще до того ж, ну що, ну а пани дадуть трохи копійок пенсіонерам. Справа ж до виборів.
Ось такі думки,
які записав Павло Вольвач на вулицях і автозаправочних станціях Києва. Шановні гості, ми на початку передачі заторкнули нафтотрейдерів. Їх і також заторкнув у своїх заявах сьогодні прем'єр-міністр України Віктор Янукович, тобто коли мова йшла про протокол, який він збирається підписати з боку уряду з тими нафтотрейдерами і компаніями. Хто вони такі, ті нафтотрейдери? Чи це справді якісь одиниці, чи це просто представники тих трьох нафтових гігантів, про яких ми згадували на початку передачі? Пане Саприкін.
Тобто, безумовно, більша частина трейдерів – це мережа, є таке слово джоберська, ну це дуже довго пояснювати. Тобто, це мережа великих компаній. Також є мережа НАК «Нафтогаз України». Є окремі незалежні компанії, які, наприклад, імпортують з інших країн, насамперед з Росії, нафтопродукти. Проте, повторююсь, головні продавці – це компанії, великі російські нафтові компанії.
Так що існує певний монополь?
Тобто, ну, попередні оцінки багаторічні антимонопольного комітету вказують на те, що жодна з російських компаній не займає монопольну частину ринку. Проте, якщо підсумувати їх разом, то, ну, тут буде, ну, хоча це супереч закону, проте російський сегмент, як ми бачимо, займає левову частину ринку.
Скільки?
Тобто продуктів в Україні.
Скільки?
Ну, десь щонайменше 80%.
Я б сказала, що це монополь. Пане Сапегін, чи не так?
Ну, тут треба відрізняти роздрібний ринок від оптового ринку. Угу. І на оптовому ринку ми маємо, я вже казав, десь близько 90% постачання нафтопродуктів з російської сировини. Тобто тут ситуація зрозуміла. У роздрібному ринку, я вважаю, там менший процент. І якщо взяти, наприклад, компанії ТНК «Україна», «Лукойл Україна», нафтова компанія «Альянс» і «Укртатнафту», то тут ми будемо мати десь близько, ну, на мій погляд, десь половина автозаправочних станцій України. Угу. Кращих автозаправних комплексів.
Наша передача, шановні гості, добігає кінця. Я б хотіла вас запитати останнє таке запитання, поставити вам. Наскільки цей процес ще може тривати? Як довго він ще може тривати? І наскільки можуть ще збільшитися ціни на нафту? Скільки потрібно, щоб український водій сказав досить? Пане Саприкін. Буду їздити метром.
Так, з точки зору підвищення цін, тобто межі немає, тобто власники нафтових компаній, а також АЗС, вони можуть підвищувати до нескінченності, проте межу має поставити уряд.
Наскільки воно може зростати, доки не створяться серйозні кризові ситуації і процеси в економіці і взагалі, ну, в соціальній сфері, скажімо так?
Ну, це вже питання, може, скоріше психологічне. Це значний аргумент. Тобто, ціни збільшуються ще й тому, що люди мовчать. Тобто, якщо я не закликаю там до когось там пікетувати чи ще щось. Проте, можливо, це було б краще, ніж пікетування суду щодо сільських вістей. Тобто, це зачіпає багато. Тобто, все населення України. І, тобто, населення має якось відреагувати на це.
Пане Сапегін, що ви скажете?
Ну, я вважаю, що взагалі є та грань, вище якої ціни українського ринку не можуть рости.
Що
вище.
Це за грань?
Це світові ціни. Угу. І, наприклад, у Німеччині один літр бензину сягає десь 1 євро 15, 1 євро 20 центів. І це в перекладі означає порядка 7 гривень за 1 літр.
Угу. Але навіть у Європі і Сполучених Штатах є певна розбіжність у цінах на нафту, але ми про це поговоримо в іншій передачі, бо нам справді весь наш час випарувався. Я вам дякую, шановні гості, за цікаву розмову. З нами сьогодні були два експерти з питання енергетики і енергетичних проблем. Експерт Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Володимир Саприкін і директор науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Перебуваючи з робочою поїздкою на Луганщині, міністра внутрішніх справ України України Миколу Білоконя, обласне керівництво запевнило, що в регіоні знизилася кількість скарг на неправомірні дії міліції. А як насправді виглядає ця ситуація? Якщо вас цікавить це питання, слухайте передачу «Права людини. Українська реальність» через 15 секунд. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами. До завтра. Слухайте Радіо Свобода і шануймося.
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Ми вас вітаємо, шановні слухачі. Сьогодні у програмі ви почуєте.
Така заява подивувала луганських правозахисників, які останнім часом неодноразово заявляли про корупцію серед правоохоронних органів.
Ми вважаємо, що Франція повинна публічно визнати український геноцид 1932-33 років.
Жертви комуністичних режимів повинні бути якнайширше представлені в Європарламенті.
Наразі львівські правоохоронці утримуються щодо порушення кримінальної справи за фактом здійсненого вандалізму в будинку у центрі міста.
А тепер про ці теми докладніше у репортажах наших кореспондентів. Перебуваючи минулої п'ятниці з робочою поїздкою на Луганщині, міністр внутрішніх справ України Микола Білокінь отримав звіти від обласного керівництва, що в регіоні знизилася кількість скарг на неправомірні дії міліції. Між тим, як стверджують місцеві правозахисники, до них надходять звернення від людей, які постраждали від рук правоохоронців. Про ситуацію у луганській міліції розповідає Василь Соколенко.
Луганська провладна преса надрукувала звіти про одноденне перебування міністра в шахтарському регіоні під заголовками «Взаємодія органів влади та міліції на Луганщині – приклад для інших». Показово, що в аеропорт зустрічати начальника всієї міліції України виїхали і голова обласної адміністрації, і голова обласної ради, і всі обласні керівники силових структур. Інших міністрів так в шахтарському регіоні не зустрічають. У переважній більшості подібні робочі поїздки відбуваються без виявлення такої пошани. На оперативній нараді Микола Білоконь заслухав доповіді не тільки своїх підлеглих, але й голови обласної адміністрації Олександра Єфремова, який серед іншого зазначив, цитую, «Сьогодні на прийомах у містах і районах області практично немає скарг на неправомірні дії міліції. Зменшилась кількість скарг із боку правозахисних організацій». Кінець цитати. Така заява подивувала луганських правозахисників, які останнім часом неодноразово заявляли про корупцію серед правоохоронних органів. Прокоментувати цей висновок губернатора я попросив голову Луганського правозахисного комітету Миколу Козирєва.
Я займаюся як председателем общественного комітету.
Оскільки я як голова правозахисного комітету займаюся правозахисною роботою і до нашого комітету серед інших скарг надходять скарги від громадян на роботу міліції, тому з упевненістю можу сказати, що кількість скарг у нас зростає. Причому зростає не тільки кількість скарг. Я б сказав, що змінюється у гірший бік оцінка роботи міліції, так би мовити, якісні її показники. З цього приводу наш комітет, я особисто виступав у пресі. Я, зокрема, наводив як приклад захоплення комбікормового заводу на Обскові, коли міліція була просто на боці злочинців, які захопили цей завод. Тому моя думка, не тільки кількісно, але й якісно робота міліції погіршується, а не покращується.
Робота міліції погіршується, а не улучшається.
Сказав Микола Козирєв. Що стосується висновку голови Луганської обласної адміністрації Олександра Єфремова про те, що правозахисні організації стали менше скаржитись на правоохоронні органи, то Микола Козирєв зазначив наступне.
Я можу говорити за свій комітет. Я непосередньо от не знаю.
Я можу говорити за свій комітет. Я безпосередньо рік тому був на прийомі у губернатора, і ми обговорювали питання роботи міліції, в тому числі і що стосується скарг громадян до нашого комітету. Я не знаю, чи звертаються інші правозахисні організації зі скаргами на роботу міліції, але мої звернення адресовані і губернатору, і до Міністерства внутрішніх справ, і до прокуратури обласної і генеральної. Не знаю, яка загальна статистика, але у нашому комітеті зменшення скарг немає.
Общая статистика. комитете здесь уменьшения никакого нет.
Сказал Микола Козырев. Василий Соколенко для Радио Свобода, Луганск.
Голодомор в Україні 32-33 років був однією з ключових тем на дводенних слуханнях «Парламент пам'яті». Цей захід відбувався у Ліоні, і його організаторами виступила низка незалежних громадських організацій на базі Інституту прав людини Католицького університету цього міста. Одним із співорганізаторів дводенних слухань, присвячених геноцидам у різних країнах, був комітет «Україна-33». Що думають французи про голод в Україні, розповідає Тарас Марусик.
Українське питання було розглянуте у другий день слухань. Голова комітету «Україна-33» Ніколя Кузен, створеного в Ліоні в 1987 році, у своєму виступі зупинився на байдужості світової спільноти у той час, коли мільйони людей в Україні помирали страшною смертю. Не оминув він і ролі деяких західних журналістів і політиків. Про Волтера Дюранті останніми місяцями в Україні говорили чимало – а про роль депутата від Ліона, голови парламентської комісії у закордонних справах Едуара Ер'йо, який у серпні 1933 року відвідав Україну, тут мало відомо. Після організованої для нього Москвою поїздки в Україну, як висловився Ніколя Кузен, потьомкінських сіл, йому показали ситих і щасливих українців. Відповідаючи по поверненні у Францію на закиди, що він не побачив голоду в Україні, Едуар Ер'йо відповів, цитую, «Дозвольте мені стинути плечима». Ніколя Кузен підкреслив, що в 30-ті роки йшло тотальне нищення різних верств українців – від митців до священників.
Tout ce qui avait trait, finalement, à l'identité de l'Ukraine, et par la suite, donc, pendant le génocide,
все, що мало відношення до української ідентичності, а відтак під час геноциду почали систематично нищити селян.
Il faut absolument qu'on arrive à donner un nom.
Абсолютно необхідно дати назву згаданим подіям. Це був геноцид проти українського народу. Ми вважаємо, що Франція повинна публічно визнати український геноцид 1932-33 років. Крім того, Ніколя Кузен заявив, що комітет «Україна-33» добивається наступного.
De revendiquer non seulement le droit à la mémoire de l'Ukraine, mais aussi l'obligation de la responsabilité de la Russie.
Не лише право для українців на свою пам'ять, але й відповідальності Росії як правонаступниці СРСР, кінець цитати. Це була думка голови Ліонського комітету «Україна-33» Ніколя Кузена. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Ліон, Київ.
У Пущі-Озерні, що під Києвом, відбувся 12-й конгрес «Інтераасо» – міжнародної організації, яка об'єднує борців з комуністичним режимом, а також жертв тоталітарних систем. 46 делегатів з країн Центральної Східної Європи взяли участь у роботі Конгресу. На ньому побував також колишній член української гельсінської групи політв'язень Микола Матусевич. Його враження у рубриці «Особистий погляд».
Що можна сказати про сам Конгрес? Організація, як не сумно це в черговий раз констатувати, українська. Майже з годинним запізненням розпочалася робота 20 травня. Перекладачів не спромоглися запросити, а тому мовний режим був схожий на режим, в якому ведуть переговори наші чиновники від президента до заштатних урядовців на общепонятному язикі, плюс німецької, і це при тому, що українська була робочою мовою Конгресу. Найцікавіші моменти Конгресу, котрі запам'яталися. Голова литовської делегації Ванда Брегене сказала таке. Жертви комуністичних режимів повинні бути якнайширше представлені в Європарламенті, як люди, які вивчали комунізм не в університетських аудиторіях, а в університетах гулагівських. Петер Гейрі, представник Словаччини, сказав, що європейські мас-медіа заповнені матеріалами про геноцид євреїв, а про геноцид українців 1932-33 роках практично нічого не говориться. Європейська громадськість про це майже нічого не знає. Хоча кількість жертв голоду значно перевищує кількість жертв фашизму. В Словаччині одночасно вийшли також з друку «Майн Кампф» і «Комуністичний інтернаціонал». За розповсюдження першої продавців притягують до кримінальної відповідальності, а вихід другої ніби не помічає влада. Голова української делегації Євген Пронюк навів такі цифри, котрі, зрештою, відомі, що жертви комунізму, колишні в'язні комуністичних таборів отримують 97 гривень в місяць, це приблизно 17 доларів. Слідчі КГБ, судді, прокурори, які засуджували їх на смерть на 25 років таборів, отримують пенсії 1000 гривень і більше. Зрештою, я б не обридав би слухачів, слухачам цими цифрами, бо хто того не знає. Аби не реакція віце-президента Конгресу Роланда Бута на пенсії жертв комунізму. Цитую. Це як, в день 17 доларів, так мало? І обідно німецьку голову, попри те, що він сам сидів в совєтських таборах, не може прийти думка, що людина має жити за ці 17 доларів цілий місяць. Найвагоміше рішення, прийняте 12-тим Конгресом, це те, що необхідно, щоб Європарламент встановив Міжнародний день боротьби з комунізмом. Звісно, це умовна дата, але дивним чином вона прив'язується до Берлінського повстання 1949 року. А так то воно в світі робиться. Виявляється, до 49-го року ніхто не боровся з комуністами. Ні в 17-му, ні пізніших до 20-х років, ні спротив колективізації, ні мільйони полеглих українців під час Голодомору, ніби й не є боротьбою з комунізмом. Проти цієї кон'юнктурної дати проголосував лише один член української делегації. Надто любимо ми багатих, виявляється.
Нагадаю, що це був гість рубрики «Особистий погляд» політв'язень Микола Матусевич.
Запитайте любого пересічного українця, чи він боїться міліції, відповідь буде так.
Прокуратура вимагає засудження за
в'язням. Перетнули кордон 15
місяцями не отримують оплати за свою працю.
Центральна частина Львова, яка внесена у список місць історичної спадщини ЮНЕСКО, є доволі ласим і популярним шматком на ринку нерухомості. Навіть попри те, що будинки руйнуються, їх потрібно реставрувати повністю. У багатьох будинках розташовані офіси та ресторани. Їхні господарі кажуть, що аби залякати орендарів приміщень з метою привласнити будинок, часто організовується напад. Днями у будинку, де розташовані офіси семи товариств нацменшин Львова, невідомі вчинили погром. Докладніше розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
У ніч суботи на неділю кілька зловмисників з сокирами вдерлися у будинок навпроти міської ратуші. Пошкодили електричну проводку, відчинили браму ключем, зайшли до приміщень товариств нацменшин і вчинили у кімнатах погром, зокрема побили віконні шибки. Цікаво, що виходячи, вони зачинили за собою браму. На двох поверхах цього будинку уже роками знаходяться товариство «Настяння», «Ленківщина», «Холщина», «Чеська беседа», товариство польської культури «Львівщини», «Німецьке». Про напад працівників правоохоронних органів повідомив у понеділок зранку голова польського товариства Еміль Легович. А зловмисників бачила адміністратор ресторану. На її запитання, що вони тут роблять, молодики серед ночі відповіли – ремонт. Дивний це був ремонт, так вважають усі голови товариств нацменшин. І припускають, що напад здійснений з метою їх залякати. Мабуть, знайшовся бажаючий придбати увесь будинок. А вдаючись до вандалізму, вони просто почнуть виживати постійних орендарів. Голова польського товариства Еміль Лєзович називає цю ситуацію дуже дивною. Однак політичного підтексту у цьому не вбачає. Але каже, що якось заходив сюди чоловік, котрий цікавився цим будинком. Еміль Лєгович каже.
Ви розумієте, якби вони, наприклад, мали якийсь характер антипольський, та, то вони би там щось таке зробили би, щось для нас, чи може би розбили там вивіску на вулиці, може би вони там щось понаписували, а то якесь дивне таке. Вони хотіли цим способом показати, що в нас в дуже страшному стані, напевно, коридори, що то не піддається для життя, чи що, я таке враження маю.
Пан Лєкович не знає, де зловмисники роздобули ключі від брами. Втім, львівське правоохоронці заперечують факт про пошкодження проводки і те, що хтось побив шибки, і що в приміщенні взагалі встановлена металева брама. До слова, сьогодні у під'їзді будинку майстер штукатурить пообивані стіни, а вони роздовбані у цьому під'їзді. Правда, за словами правоохоронців, стіни пошкодили не зловмисники, а просто п'яні відвідувачі ресторану. Еміль Лєгович здивований заявами львівських правоохоронців. Ось що він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Був зашокований, там при мені капітан писав все, що він бачив. Я підписався під цим актом, і він підписався під цим актом.
Наразі львівські правоохоронці утримуються щодо порушення кримінальної справи за фактом здійсненого вандалізму в будинку у центрі міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тему руйнування історичної частини вже не Львова, а Києва ми продовжимо у наступній програмі. А цей випуск програми «Права людини. Українська реальність» ми завершуємо. Її уклала і провела Надія Шерстюк. Мені допомагав у київській студії Михайло Петренко. На все добре, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.